รายได้เสลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะเพิ่มขึ้นเป็น3,800ดอลลาร์ต่อคนในขณะที่ประชาชนในแขวงพงสาลียังจะมีรายได้เสลี่ยต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ในแผนการปี 2013-2014 นี้ส่วนริพลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านสมวดีนาทวงห้องเจ้าของเขตนครหลวงเวียงจันทน์แถลงยืนยันว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีมูลค่ารวมถึง 15,853 ตึกกีบในระยะ6เดือนที่ผ่านมาของแผนการปี 2013-2014 นี้ซึ่งนอกจากจะคิดเป็น 53% ของแผนการปีแล้วก็ยังสามารถคาดหมายได้ว่าเศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแผนการที่วางไว้ก็คือบรุษ 12.7% เมื่อเทียบใส่กับแผนการปี 2012-2013 ที่ผ่านมาโดยการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเสวยดังกล่าวจะเฮ็ดให้ GDP ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์มีมูลค่ารวมถึง 29,912 ตึกกีบในตลอดแผนการปี 2013-2014 ที่จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนปีนี้และจะสามารถทวดเสลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนลาวในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ถึง30ล้านกีบหรือประมาณ 3,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีแต่ยังได้ก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ก็เฮ็ดให้ระดับรายได้และสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวที่อยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์และเขตตัวเมืองกับเขตชนบทมีความแตกต่างกันหลายขึ้นนับมือด้วยเส้นเดียวกันดังที่ท่านศรีวรรณอุทจักรสมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากแขวงจำปาสักได้แถลงชี้แจงว่า
ความทุกข์ยากของประชาชนอยู่ในเขตชนบทห่างไกลสองลีกถ้าเทียบใส่อยู่ตัวเมืองเห็นว่ายังมีความคิดตุนกันหลายจากสภาพดังกล่าวนั้นพวกเขาเห็นว่าลูกหลานของประชาชนผู้ทุกข์ยากแม่นขาดการศึกษาห้ำเหียนหมายว่าลูกหลานที่อยู่ในวัยอายุได้ห้ำเหียนก็ได้ออกจากโรงเรียน
โดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายที่จะลดล้างปัญหาความยากจนของประชาชนบรรดาเฒ่าให้ได้โดยพื้นฐานภายในปี2015ก็คือการลดปัญหาความยากจนของประชาชนลาวลงสู่ระดับบ่เกิน 10% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในปี2015ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นพื้นฐานห้องหับเป้าหมายที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรัฐบาลลาวจะนำพาประเทศชาติไปสู่การหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาให้ได้ภายในปี2020ต่อไปซึ่งในสภาพการเกิดจริงก็คงจะเป็นไปได้ยากโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกี่ยวกับความแตกต่างกันในระดับของการพัฒนาดังกล่าวทั้งนี้โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยถึง27ล้านกีบหรือประมาณ 3,346 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปัจจุบันหากแต่ว่าสำหรับประชาชนในแขวงพงสาลีก็ยังคงมีรายได้เฉลี่ยเพียง6ล้านกีบหรือประมาณ745ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเท่านั้นในขณะที่อัตราความยากจนของประชาชนลาวในแขวงดังกล่าวก็ยังสูงกว่า 45% ของประชากรทั้งหมดในเวลานี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่แขวงพงสาลีจะสามารถลบล้างปัญหาความยากจนได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลลาวได้กำหนดไว้ในปี2015ดังกล่าวก่อนหน้านี้ท่านทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวได้แถลงว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่7ในระยะเคิงแผนการที่ผ่านมานี้ก็ได้มีมากผลที่ผลเด่นเกิดขึ้นในหลายๆด้านเช่นเศรษฐกิจก็ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นเทียงโดยเฮ็ดให้ GDP เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยถึง 8.2% ต่อปีและก็ถือเฉลี่ยเป็นรายรับของประชากรลาวได้ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนการในระยะที่ผ่านมาดังกล่าวก็ยังเฮ็ดให้อัตราเฉลี่ยความทุกข์ยากของประชาชนลาวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 19% ของจำนวนประชากรทั้งหมดหรือบ่เกิน 14.8% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในไทยปี2013ที่ผ่านมาอีกด้วยรายงานจากบางกอกสุริพลเงิน VOA